μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Άγιο Λόγο του Θεού στο βιβλίο του προφήτη Ιωνά, στο τέταρτο κεφάλαιο, Ιωνάς κεφάλαιο Δέλτα. Πρέπει να πω ότι λίγο πάλεψα αν θα έπρεπε να τελειώσουμε τον Ιωνά, μιας και μπήκαν τα Χριστούγεννα, ή να μπούμε σε πιο χριστουγεννιάτικα θέματα, αλλά το τέταρτο κεφάλαιο του Ιωνά είναι ένα πάρα πολύ χριστουγεννιάτικο υπό μία έννοια κεφάλαιο, οπότε μέσα αυτό το κλίμα και πνεύμα επίσης θα το δούμε. Ιωνάς κεφάλαιο Δέλτα, θα διαβάσω από τη νέα μετάφραση την περικοπή μας, καθώς είναι αφηγηματική και θα μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε. Έχετε, αν θέλετε, και τη μετάφραση του Βάμβα ανοιχτή μπροστά σας, σίγουρα θα βοηθήσει, αλλιώς θα ακούσουμε τον Ιερό Λόγο του Θεού. Ο Ιωνάς όμως στεναχωρήθηκε πολύ και οργίστηκε. Στράφηκε στον Κύριο και του είπε, «Αχ, Κύριε, καλά το έλεγα εγώ όταν ήμουν ακόμα στη χώρα μου». Στην πραγματικότητα αυτό τώρα είναι ερώτηση. Δεν το έλεγα καλά όταν ήμουν ακόμα στη χώρα μου. Γι' αυτό είχα βιαστεί να φύγω για τη Θαρσής. Ήξερα πως εσύ είσαι Θεός που αγαπάς, Θεός πλαχνικός, υπομονετικός, πως έχεις καλοσύνη απεριόριστη και είσαι πάντα πρόθυμος να αλλάξεις γνώμη και να αναστείλεις την τιμωρία σου. Πάρε λοιπόν, Κύριε, τη ζωή μου. Προτιμώ να πεθάνω παρά να ζω. Και ο Κύριος του αποκρίθηκε. Είναι σωστό να θυμώνεις, Ιωνά. Τρεις φορές ο Θεός υποβάλλει ερωτήσεις στον Ιωνά σε αυτό το κεφάλαιο. Να, αυτή είναι η πρώτη. Και ξέρετε, επειδή θα το σχολιάσουμε μετά, και αυτό δείχνει κάτι για τον χαρακτήρα του Θεού μας. Δηλαδή, ο Θεός που θα μπορούσε εκεί πέρα να κάνει φου και να πει «Αμάν πια, Ιωνά, εσύ δεν τρώγεσαι με τίποτα», μέσα από ερωτήσεις προσπαθεί να τον συνετίσει, έτσι, ούτε καν του υψώνει το δάχτυλο, αλλά μέσα από ερωτήσεις προσπαθεί να φέρει τον Ιωνά να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Τώρα, αν θα τα καταλάβει αυτό, θα μείνει ένα ανοιχτό ερώτημα, αλλά συνεχίσουμε. Εδάφιο 5. Ο Ιωνάς είχε βγει από την πόλη και είχε πάει ανατολικά της Νινεβή. Εκεί ήθελε να φτιάξει ένα στέγαστρο από κλαριά και να καθίσει κάτω από τον ίσκιο του ώσπου να δει τι θα απογίνει η πόλη. Αλλά ο Κύριος ο Θεός πρόσταξε να φυτρώσει ένα φυτό και το έκανε να ψηλώσει πάνω από τον Ιωνά και να του κάνει σκιά στο κεφάλι του για να νιώθει πιο άνετα. Ο Ιωνάς χάρηκε πάρα πολύ για αυτό το φυτό. Νωρίς όμως, την άλλη μέρα, ο Θεός πρόσταξε ένα σκουλίκι να αρχίσει να τρώει τις ρίζες του φυτού και έτσι το φυτό ξεράθηκε. Όταν βγήκε ο ήλιος, ο Θεός πρόσταξε να φυσήξει ένας καυτός ανατολικός άνεμος. Ο ήλιος έκαιγε το κεφάλι του Ιωνά και ένιωθε τρομερά εξαντλημένος. Ήθελε να πεθάνει. «Προτιμώ να πεθάνω», έλεγε, «παρά να ζω». Ο Θεός όμως τον ρώτησε, «Είναι σωστό, Ιωνά, να θυμώνεις εξαιτίας αυτού του φυτού?» Και εκείνος απάντησε, «Και βέβαια έχω δίκιο να είμαι θυμωμένος, καλύτερα να πεθάνω». Είδαμε στο εδάφιο 9 μόλις την δεύτερη από τις τρεις ερωτήσεις. Εδάφιο 10. Τότε ο Κύριος του είπε, «Πρόσεξε, Ιωνά, εσύ ούτε κόπιασες για αυτό το φυτό, ούτε το έκανες να μεγαλώσει. Μόνο του μεγάλωσε μέσα σε μια νύχτα και την άλλη μέρα ξεράθηκε. Κι όμως λυπήθηκες γι' αυτό. Εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για την Νινεβή, τη μεγάλη πόλη?» Σε αυτήν, η τρίτη ερώτηση, «Υπάρχουν περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι που δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν το αριστερό τους χέρι από το δεξί. Επίσης εκεί υπάρχουν και πολλά ζώα». Να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε, την ώρα αυτήν στεκόμαστε μπρος στον ανοιχτό σου λόγο και σου ζητούμε, Κύριε, μέσα από αυτόν, μίλησέ μας, κάνε όπως διαβάζουμε στον Ιάκωβο, να είναι ο λόγος ένας καθρέφτης την ώρα αυτή, μέσα στον οποίο θα δούμε τον εαυτό μας, αλλά επίσης, όπως ο Ιάκωβος επίσης προειδοποιεί, κάνε, Κύριε, να μην φύγουμε και να ξεχάσουμε αυτό που είδαμε, αλλά κάνε μας να φύγουμε ποθώντας αλλαγή στο όνομα του Γιού σου. Αμήν. Διαβάζοντας το τέλος του βιβλίου, νομίζω πως βλέπουμε ότι ο Ιωνάς δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι ξανά. ο Ιωνάς βρίσκεται στο λάθος μέρος, κάνοντας το λάθος πράγμα. Ξανά. Το εδάφιο 5 περιγράφει το πού είναι ο Ιωνάς. Επιτρέψτε μου να το διαβάσω από την μετάφραση του Βάμβα, που διατηρεί δύο φορές ένα ρήμα που η νέα μετάφραση τρώει την μία από τις δύο φορές. Ακούστε το. «Και εξήλθεν Ιωνάς από της πόλεως και εκάθισε κατά το ανατολικόν μέρος της πόλεως και εκεί έκαμεν εις αυτόν καλύβιν και εκάθητο υποκάτω αυτής εν τη σκιά». Δεν ξέρω αν το προσέξετε. Περιγράφει τον Ιωνά και δύο φορές λέει «Ο Ιωνάς κάθεται, ο Ιωνάς κάθεται». Και τώρα όλο αυτό αναρωτιόμαστε γιατί να είναι τόσο σημαντικό. Επειδή μέσα στο υπόλοιπο βιβλίο, όταν ο Θεός απευθύνεται στον Ιωνά, έχει μία πρόκληση για αυτόν. Αυτό που ο Ιωνάς πρέπει να κάνει, σύμφωνα με όλο το βιβλίο του Ιωνά, είναι σήκω. Ο Θεός του λέει «Σήκω Ιωνά και πήγαινε». Ξανά στο τρίτο κεφάλαιο «Σήκω Ιωνά και πήγαινε». Οι ναύτες του λένε «Τι κάνεις εδώ πέρα, σήκω Ιωνά». Έτσι, παντού ο Ιωνάς όλο το βιβλίο ακούει την προσταγή, την προτροπή «Σήκω, σήκω, σήκω». Και ερχόμαστε στο τέλος του βιβλίου και τι βρίσκουμε τον Ιωνά να κάνει? Να στρογγυλοκάθεται. Όχι απλά να κάθεται. Κάθεται ο Ιωνάς. Και η ερώτηση είναι «Γιατί, μα γιατί». Εντάξει, την πρώτη φορά κάπως το καταλαβαίνουμε, αλλά ξανά στα ίδια. Γιατί? Θα ήθελα να προτείνω ότι διαβάζοντας το κεφάλαιο αυτό μπορούμε να δούμε δύο βασικούς λόγους γιατί ο Ιωνάς ξανά βρίσκεται στο λάθος μέρος και κάνει το λάθος πράγμα. Συμβαίνει αυτό επειδή ο Ιωνάς θυμώνει λάθος και χαίρεται λάθος. Το ξαναλέω. Θυμώνει λάθος και χαίρεται λάθος. Να ξεκινήσουμε το πρώτο. Διαβάζουμε στο εδάφιο 1 του 4ου κεφαλαίου. «Ο Ιωνάς όμως στενοχωρήθηκε πολύ και οργίστηκε». Ο Βάμβας. «Και ελυπήθη ο Ιωνάς λύπην μεγάλην και ηγανάκτησε». Το εβραϊκό. «Όμως αυτό ήταν κακό για τον Ιωνά. Πολύ κακό». Βλέπετε κάποια διαφορά? Υπάρχει. Αυτό που το εβραϊκό κείμενο λέει δεν είναι το πώς ένιωσε ο Ιωνάς, αλλά το τι άποψη είχε ο Ιωνάς για τα πράγματα. Δεν λέει ότι απλά στεναχωρήθηκε, λυπήθηκε και αγανάκτησε, αλλά λέει, προσέξτε το, ότι αυτό που έγινε φάνηκε στα μάτια του Ιωνά ως κάτι το κακό και μάλιστα πάρα πολύ κακό και γι' αυτό ο Ιωνάς αγανάκτησε. Και το ερώτημα είναι, τι είναι αυτό που στα μάτια του Ιωνά φάνηκε τόσο κακό? Απάντηση, η συγχώρηση. Η εύκολη χάρη. Ο Θεός, διαβάζουμε λίγο πριν στο τρίτο κεφάλαιο, μετάνιωσε, μετεμελήθη. Ενώ είπε θα σας διαλύσω στους Νινεβίτες, άλλαξε άποψη. Πώς? Οι Νινεβίτες είπαν ας μετανοήσουμε, ας αλλάξουμε, συγγνώμη. Και ο Θεός τόσο εύκολα, τόσο απλά τους είπε τα ξεχνά όλα, κανένα πρόβλημα, συγχωρεμένοι. Και ο Ιωνάς δεν το αντέχει αυτό. Πολύ εύκολος είσαι Θεέ στη συγχώρεσή σου. Και βέβαια όπως λέει και στο εδάφιο 2 δεν τον ξαφνιάζει και πάρα πολύ αυτό. Γιατί λέει στο εδάφιο 2 αν προσέξετε, λέει το ήξερα γιατί... Αυτό που θα διαβάσουμε εκεί πέρα το έχουμε ήδη στην Έξοδο, όταν ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του στον Μωυσή, στην Έξοδο 34. Μιλάει με τα ίδια ακριβώς λόγια και λέει: «Ήξερα πως εσύ είσαι Θεός που αγαπάς, Θεός πλαχνικός, υπομονετικός». Αυτό έχει πλάκα, γιατί βλέπουμε τον Ιωνά σε όλο αυτό το κεφάλαιο να είναι γρήγορος στο να οργιστεί, ενώ ο Θεός αργεί να οργιστεί. Αυτό σημαίνει, δείτε την αντίθεση. Είσαι υπομονετικός, πως έχεις καλοσύνη, απεριόριστη και είσαι πάντα πρόθυμος να αλλάξεις γνώμη και να αναστείλεις την τιμωρία. Ο Ιωνάς είναι θυμωμένος με τον Θεό. Δεν μπορεί να καταλάβει πως ο Θεός έτσι απλά με ένα συγχώρεσέ με τον συγχωρεί τον άλλον. Δεν μπορεί να το δεχθεί ο Ιωνάς. Είναι εξοργισμένος και γι' αυτό τι κάνει ο Ιωνάς. Τώρα προσέξτε, θέλω να βάζετε λίγο τη φαντασία σας να δουλεύει, θα καταλάβετε σε ένα λεπτό γιατί. Ο Ιωνάς λοιπόν, επειδή είναι θυμωμένος με τον Θεό που τόσο εύκολα συγχωρεί, βγαίνει από την Νινεβή. Τι γίνεται με στην Νινεβή? Με στην Νινεβή γίνεται μια γιορτή μετάνοιας, περίεργη γιορτή. Συνήθως εμείς στις γιορτές έχουμε χορούς, τραγούδια, μουσικές, φωνές, γέλια. Εκεί έχουν κλάματα, έχουν στάχτες, έχουν σάκους. Είναι γιορτή μετάνοιας. Γίνεται χαμός μέσα στην Νινεβή. Μεγάλη γιορτή μετάνοιας. Και ο Ιωνάς, θυμωμένος με τον Θεό της συγχώρεσης, βρίσκεται έξω και κάθεται εκεί πέρα μουλαρωμένος, θα έλεγε κανείς. Σας θυμίζει τίποτα? Ξέρετε, έσκησα το κήρυγμα που είχα ετοιμάσει σήμερα το πρωί, καθώς άρχισα να ξαναδιαβάζω αυτή την περικοπή πριν γράψω τις τελευταίες μου σημειώσεις και λέω, μα πώς δεν το είδα. Ο μεγάλος αδελφός της παραβολής του Ασώτου. Νάτος, ο Ιωνάς. Σκεφτείτε τι συμβαίνει στην παραβολή του Ασώτου Ιού. Γυρνάει ο Άσωτος, ο οποίος τι έκανε? Πήγε, τα φάγε όλα, τα είδε όλα, τα γεύτηκε όλα. Δεν αξίζει τίποτα, γυρνάει πίσω και ο πατέρας τι κάνει? Του λέει, έλα, τον αγκαλιάζει, τον φυλάει, κάνει γιορτή για την επιστροφή του Ασώτου. Και ο μεγάλος αδελφός είναι θυμωμένος, γιατί πολύ εύκολος είσαι, πατέρα. Πολύ γρήγορα συγχωρείς. Είναι θυμωμένος. Και πού τον βρίσκουμε? Έξω. Θυμάστε? Έξω. Βγαίνει ο πατέρας, λέει, έξω για να τον συναντήσει. Ακριβώς σαν τον Ιωνά. Προσέξτε εδώ την σύνδεση και το συσχετισμό. Και κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το εξής. Συνεχίζει η ιστορία και διαβάζουμε στο εδάφιο 6 κάτι που και αυτό λιγάκι πρέπει να το εξηγήσουμε. Λέει, βλέποντας θυμωμένο τον Ιωνά ο Θεός, έστειλε, λέει, πρόσταξε να φυτρώσει ένα φυτό. Το βλέπετε στο εδάφιο 6. Και το έκανε να ψηλώσει πάνω από τον Ιωνά, για να του κάνει σκιά στο κεφάλι, για να νιώσει πιο άνετα. Λέει ο Βάμβας, έστησε όλη αυτή την ιστορία ο Θεός, δια να ανακουφίσει αυτόν από της θλίψεως αυτού. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για λίγο μάθημα εβραϊκών εδώ πέρα? Μία λέξη μόνο. Είναι η λέξη ρααά. Δεν τη λέω όπως τη λένε Εβραίοι και θα τρομάξετε. Είναι λίγο πιο άγρια. Λοιπόν, που σημαίνει όχι θλίψη, αλλά κακό, ασέβεια. Ξέρετε κάτι, είναι η ίδια λέξη που στο πρώτο κεφάλαιο διαβάζουμε πως χαρακτηρίζει ποιους, τους Νινεβίτες. Στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 2, λέει ο Θεός, το ραά των Νινεβιτών φούσκωσε, υψώθηκε μέχρι το πρόσωπό μου. Δεν το αντέχω άλλο. Θα τους κρίνω. Οι Νινεβίτες είναι γεμάτοι κακία και πρέπει να σωθούν από την κακία τους ή πρέπει να κριθούν για την κακία τους. Και πηγαίνει ο Ιωνάς στο τρίτο κεφάλαιο και ο βασιλιάς της Νινεβή δύο φορές λέει, ας μετανοήσουμε από το ραά μας, από την κακία μας. Οι Νινεβίτες λοιπόν είναι γεμάτοι κακία και σώζονται καθώς μετανοούν. Και έρχεται ο Θεός στον Ιωνά, που είναι πολύ θυμωμένος με τον Θεό, που τόσο εύκολα συγχωρεί, και του λέει, Ιωνά, ήρθε η ώρα λιγάκι εδώ να διαχειριστούμε το δικό σου ραά. Ο Θεός δεν στέλνει αυτό το φυτό απλά και μόνο για να κάνει τον Ιωνά να αισθάνεται άνετα. Στέλνει αυτό το φυτό για να βοηθήσει τον Ιωνά να δει το βάθος της δικής του καρδιάς και εκεί μέσα να ανακαλύψει την κακία και την ασέβεια που υπάρχει σε αυτόν. Και ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό? Κλείνοντας αυτό το βιβλίο, ένα πράγμα το ξέρουμε με βεβαιότητα, ότι ο Θεός συγχώρεσε την κακία, το ραά των Νινεβιτών. Μετάνιωσαν, συγχωρήθηκαν γι' αυτό, σώθηκαν από την κακία τους. Τι έγινε με τον Ιωνά? Ανοιχτό ερώτημα. Μετάνιωσε ο Ιωνάς? Το μόνο που βλέπουμε να λέει, αγανακτισμένος και θυμωμένος, είναι, πάρε τη ζωή μου, δεν αξίζει να ζω. Ανοιχτό ερώτημα. Και είναι συγκλονιστικό το πόσο ο Θεός δουλεύει ακριβώς σαν την παραβολή του Ασώτου Ιού. Προσέξτε ποια είναι η παραβολή του Ασώτου Ιού. Εκείνος που ήταν έξω, ο Άσωτος Υιός, τελειώνει η παραβολή και είναι μέσα. Και εκείνος που ήταν μέσα, ο μεγάλος αδελφός, τελειώνει η παραβολή και είναι έξω. Θα μπει μέσα, δεν ξέρουμε. Ο Ιωνάς θυμώνει λάθος. Και είναι αυτό που τον εγκλωβίζει αντί να τον κάνει να μπει μέσα στον κόσμο αυτόν. Ξέρετε τι υπάρχει πίσω από τον θυμό του Ιωνά? Μία μόνο λέξη. Αυτοδικαίωση. Αυτοδικαίωση. Στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο ο Ιωνάς βλέπουμε είναι ανυπάκουος, έτσι δεν τηρεί τον νόμο του Θεού. Ο Θεός είναι οργισμένος μαζί του, τον κρίνει, αλλά ο Θεός τον σώζει τον Ιωνά. Και ίσως ο Ιωνάς θα έπρεπε να πει, κοίταξε, εμένα ο Θεός με έσωσε, τη δική μου κακία την παρέβλεψε, εμένα με δέχθηκε, λοιπόν δεν πρέπει να με εκνευρίζει και τόσο πολύ και να με εξοργίζει το ότι ο Θεός συγχωρεί τους Νινεβίδες. Αλλά προσέξτε τι υπάρχει πίσω από το μυαλό του Ιωνά. Υπάρχει ότι εγώ το αξίζω, αλλά αυτοί όχι. Εγώ το αξίζω, αλλά αυτοί όχι. Και προσέξτε, όταν θυμώνεις λάθος, γιατί πίσω από τον θυμό βρίσκεται αυτή η έκφραση της αυτοδικαίωσης, τότε ξεχνάς την αποστολή σου. Κάθεσαι και τα βάζεις με τον Θεό και γκρινιάζεις με τον Θεό και πνίγεσαι μέσα στην εσωστρέφειά σου. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα του Ιωνά. Δεν είναι όμως το μόνο. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα λοιπόν θυμώνει λάθος. Το δεύτερο πρόβλημα χαίρεται λάθος. Ή χαίρεται με τα λάθος πράγματα. Ακούστε στο εδάφιο 6 μια λεπτομέρεια. Ο Κύριος ο Θεός πρόσταξε να φυτρώσει ένα φυτό, το έκανε να ψηλώσει πάνω από τον Ιωνά και να του κάνει σκιά στο κεφάλι για να νιώθει πιο άνετα, για να τον σώσει από την κακία του, γιατί ο Θεός είχε σχέδιο, έτσι. Και ο Ιωνάς τι έκανε, ακούστε το, χάρηκε πάρα πολύ γι' αυτό το φυτό. Καλός ή κακός? Εξαρτάται είναι η απάντηση. Δηλαδή, είναι κακό να χαιρόμαστε με κάτι το ευχάριστο, με κάτι το βολικό, με μια πολυτέλεια τέλος πάντων που μας προσφέρεται, μας χαρίζει? Είναι κακό να χαιρόμαστε? Η απάντηση είναι εξαρτάται. Γιατί υπό μία έννοια δεν είναι κακό μέσα στην έρημο, κάτω από τον καυτό ήλιο, ένα πλατύφυλλο φυτό, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, πολλοί λένε κολοκυθιά, αλλά τέλος πάντων κανένας δεν ξέρει με σιγουριά, αλλά φανταστείτε ένα φυτό πλατύφυλλο και κάτω από εκεί πέρα μπόρεσε να μπει ο Ιωνάς, να δροστεί. Κακό πράγμα? Είναι κακό να χαίρεσαι που έχεις ένα τέτοιο φυτό δίπλα σου, φύτρωσε χωρίς να κάνεις τίποτα εσύ? Δεν είναι κακό, δεν είναι εκεί το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι αλλού. Το πρόβλημα είναι μέσα στο πλαίσιο όλης της ιστορίας, είναι αυτό το φυτό ο μόνος λόγος για τον οποίο βλέπουμε τον Ιωνά να χαίρεται. Δηλαδή, εξηγούμε, λίγο πριν στο τρίτο κεφάλαιο, ο Ιωνάς πηγαίνει σε μια πόλη σαν την Νινεβή, κηρύττει και γίνεται η μεγαλύτερη αναζωπήρωση που έχουμε καταγεγραμμένη στην Αγία Γραφή. Η πόλη αυτή μετανοεί. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ας μην το ψηλήσουμε τώρα, αλλά κάτι σημαντικό συμβαίνει. Και ο Ιωνάς βγαίνει από εκεί. Και δεν βλέπουμε ότι χάρη και ενθουσιάστηκε. Βγαίνει από εκεί αγανακτισμένος, θυμωμένος με τον Θεό, στεναχωρημένος. Και αντίθετα χαίρεται για αυτή την κολοκυθιά. Έκανα αναφορά στην παραβολή του ασώτου ιού, η οποία έρχεται από το κατά Λουκάν κεφάλαιο 15. Εκεί υπάρχει και μια άλλη παραβολή πριν την παραβολή του ασώτου ιού. Είναι η παραβολή της χαμένης δραχμής. Μιλάει για εκείνη τη γυναίκα που είχε 10 δραχμές, θυμάστε, και έχασε την μία δραχμή και χαλάει τον κόσμο, τα κάνει όλα άνω κάτω, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, καθαρίζει, ξετινάζει όλο το σπίτι και ξαφνικά βρίσκει την δραχμή εκείνη και είναι τόσο χαρούμενη που κάνει πανηγύρι, γιορτή, μαζεύει όλες τις γειτόνισσες γιατί ήταν χαμένη η δραχμή και βρέθηκε. Και λέει μετά, τέτοια χαρά γίνεται στον ουρανό ανάμεσα στους αγγέλους για κάθε αμαρτωλό που μετανοεί. Τώρα, υπάρχουν δύο τρόποι να διαβάσει κανείς αυτή την παραβολή. Ο ένας είναι να συγκρίνει και να πει, κοίταξε, όπως χαίρεται μια γυναίκα που βρήκε τη χαμένη δραχμή, κάπως έτσι χαίρονται και οι άγγελοι κάθε φορά που ένας αμαρτωλός μετανοεί. Στέκει, είναι εντάξει. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος για να διαβάσουμε αυτή την παραβολή. Και είναι ο εξής. Αν χαίρεσαι για μια δραχμή που βρήκες. Αν χαίρεσαι τόσο για μια δραχμή που βρήκες. Άραγε πόσο πρέπει να χαρείς για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Και όταν με αυτό το ερώτημα δούμε το βιβλίο του Ιωνά, η απάντηση είναι τραγική. Βλέπουμε τον Ιωνά να είναι τόσο χαρούμενος, χάρηκε λέει πάρα πολύ, τόσο χαρούμενος για μια κολοκυθιά, συμβαφτίσουμε κολοκυθιά για να τελειώνουμε, για μια κολοκυθιά είναι τόσο χαρούμενος και μια πόλη, όπως διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο, 120.000 ατόμων, 120.000 αμαρτωλοί μετανοούν και ο Ιωνάς δεν χαίρεται. Γιατί είναι καθισμένος, έχει χάσει. Έχει αποπροσανατολιστεί η χαρά του. Χαίρεται με τα λάθος πράγματα. Και αδέλφια μου, τολμώ να πω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματά μας. Έχουμε ξεχάσει, θα έλεγα, όχι απλά χάσει. Έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει «Χαίρομαι βλέποντας έναν αμαρτωλό να μετανοεί». Και χαιρόμαστε με χίλια δυο πράγματα. Τι ωραία που ήταν αυτός ο ύμνος, έτσι, τι ωραίο που ήταν το κήρυγμα. Να χαίρεστε με αυτά, χαίρομαι που χαίρεστε. Αλλά έχουμε χάσει και έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει «Χαίρομαι για έναν αμαρτωλό που μετανοεί». Γίναμε σαν τον Ιωνά. Έχω δύο παραδείγματα στο μυαλό μου. Σκέφτομαι ποιο από τα δύο να επιλέξω. Θα επιλέξω αυτό. Τα τελευταία 1-2 χρόνια, ο Θεός μου έδωσε μια πολύ μεγάλη ευλογία. Από τις πιο σημαντικές ευλογίες στη ζωή μου και στη διακονία μου. Ήταν η ευλογία να βαφτίσω περίπου 100 με 150 Ιρανούς μέσα στη διάρκεια των 2 αυτών ετών. Ιρανούς. Και ο Μανουτσέρ, ο αδελφός μας, που ποιμένει αυτή την Ιρανική Ευαγγελική Εκκλησία που έχει ξεκινήσει πια στο μεταξουργείο, στην αρχή μου έπαιρνε τηλέφωνο, μου έλεγε «Γιώτη, ξέρεις, είναι 7-7, 10-10, είναι 10 άτομα που έχουν πιστέψει, τα έχουμε μαθητεύσει και είναι έτοιμα να βαπτιστούν. Θα έρθεις να τα βαπτίσεις». «Πότε?» «Παρασκευή στις 3 η ώρα». Παρασκευή στις 3 η ώρα από τα Μελίσια στην Καλυθέα και να είναι και καλοκαίρι. Την πρώτη φορά κάπως έτσι πήγα. Τη δεύτερη και άκουγα τις ομολογίες αυτών των ανθρώπων. Ομολογίες συγκλονιστικές. Μουσουλμάνοι που γνωρίζουν τον Χριστό με τρόπους που θα σας τεινάξει το μυαλό στον αέρα κάποιες από αυτές τις ομολογίες να ακούσουμε. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να κάθομαι εκεί πέρα μια Παρασκευή και να ακούω έναν προς έναν να λέει την ομολογία τους και να λέω «Τι μου έχει συμβεί, τι έχω πάθει, εγώ ο ποιμένας σας, τι έχω πάθει, γιατί είμαι εδώ πέρα, χαίρομαι με έναν αμαρτωλό που αξίζει για αυτόν τον έναν αμαρτωλό που μετανοεί να χάσω την Παρασκευή μου, να τα λεπώ, αξίζει». Τα έχουμε μπερδέψει όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε. Και ο Ιωνάς τα μπέρδεψε. Και γι' αυτό τι κάνει ο Ιωνάς, αυτό που τόσο καλά κάνουμε. Καθόμαστε έξω από την Νινεβή και φιλοσοφούμε ή ασχολούμαστε με την κολοκυθιά μας ή παίζουμε την κολοκυθιά. Αδελφοί μου, το βιβλίο του Ιωνά κλείνει με ένα ερώτημα. Το αντίστοιχο της χαράς είναι η λύπη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μπορώ να ρωτήσω ποια είναι τα πράγματα για τα οποία χαίρεσαι. Το αντίστοιχο είναι να ρωτήσω ποια είναι τα πράγματα για τα οποία λυπάσαι. Και ο Θεός λοιπόν γυρνάει τώρα το θέμα και λέει στον Ιωνά το εξής. Εδάφιο 10. «Τότε ο Κύριος του είπε, πρόσεξε Ιωνά, εσύ ούτε κόπιασες για αυτό το φυτό, ούτε το έκανες να μεγαλώσει. Μόνο του μεγάλωσε μέσα σε μια νύχτα και την άλλη μέρα ξεράθηκε κι όμως λυπήθηκες γι' αυτό». Ερώτηση. Εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για την Νινεβή, τη μεγάλη πόλη? Και συνεχίζει. «Σε αυτήν υπάρχουν περισσότερο από 120.000 άνθρωποι που δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν το αριστερό τους χέρι από το δεξί. Επίσης εκεί υπάρχουν και πολλά ζώα και όλοι μα όλοι οι σχολιαστές λένε τι αλόκοτο τελείωμα, δεν είναι? Μας αφήνει ξεκρέμαστους. Ιδιαίτερα αυτό με τα ζώα μας στέλνει εντελώς». Λοιπόν, τι τελείωμα είναι αυτό, το καλύτερο τελείωμα? Ποιο είναι το καλύτερο τελείωμα, αυτό που σε κρατάει έτσι και λες «Αχ, τι θα γίνει?» Έτσι τελειώνει το βιβλίο του Ιωνά. Τελειώνει με αυτή την ερώτηση. Αξίζει, πρέπει ο Θεός να λυπηθεί, ναι και για την Νινεβή, πρέπει? Ξέρετε κάτι, Φεύγουμε από το βιβλίο του Ιωνά χωρίς να ξέρουμε τι απάντηση έδωσε τελικά ο Ιωνάς. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι απάντησε ο Ιωνάς. Και το ερώτημα αυτό, όχι μόνο μέσα από το βιβλίο του Ιωνά, αλλά μέσα από όλη την Παλαιά Διαθήκη, μένει ανοιχτό, εκκρεμές, στέκει. Μέχρι να έρθει αυτός ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον Ιωνά και να πει φυσικά. Μέχρι να έρθει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που είναι η κατάληξη και του βιβλίου του Ιωνά και όλης της Παλαιάς Διαθήκης, και να πει φυσικά, να δώσει απάντηση σε αυτό το αναπάντητο ερώτημα, να δώσει τέλος σε αυτή την ατελή ιστορία και να πει προφανώς και έπρεπε να λυπηθείς. Και προσέξτε κάτι συγκλονιστικό. Δύο φορές μέσα στο τέταρτο κεφάλαιο ο Ιωνάς λέει «Είμαι τόσο αγανακτισμένος που θέλω να πεθάνω». Στο τρίτο εδάφιο λέει «Ήξερα τι Θεός είσαι. Είσαι Θεός ελέους, Θεός συγχωρητικός, Θεός αγαθότητας, Θεός μακροθυμίας, Θεός σωτηρίας. Θέλεις να είσαι τέτοιος Θεός». Και μετά λέει ο Ιωνάς «Πάρε με να πεθάνω». Μην το ερμηνεύετε ψυχολογιστικά. Ξέρετε τι λέει ο Ιωνάς? «Πάνω από το πτώμα μου. Αν θέλεις να είσαι Θεός ελέους, πάνω από το πτώμα μου. Εγώ δεν θέλω να ζω και να το δω». Και προσέξτε, έρχεται αυτός που είναι μεγαλύτερος από τον Ιωνά και λέει «Θέλεις, προφανώς θέλεις να είσαι και είσαι Θεός ελέους, Θεός συγχωρητικός, Θεός μακρόθυμος. Έλα, πάνω από το πτώμα μου». Λέει ο Ιωνάς, όταν το ρωτάει ο Θεός, είναι δίκαιο να αγανακτείς? Και λέει «Βέβαια είναι δίκαιο να αγανακτώ έως θανάτου». Και έρχεται αυτός που είναι μεγαλύτερος από τον Ιωνά και λέει «Είναι δίκαιο να αγαπώ μέχρι θανάτου». Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το τέλος αυτής της ιστορίας. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αυτός τον οποίον ακολουθούμε. Είναι αυτός ο οποίος χάρηκε με τα σωστά πράγματα. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή ότι όταν είδε μπροστά του τον Σταυρό δεν δίλιασε υπέρ της χαράς, επειδή χαιρόταν με τα σωστά πράγματα. Χαιρόταν βλέποντας εσένα και μένα με τα μάτια της καρδιάς και της πίστης όταν ανέβαινε στον Σταυρό. Και αυτό άξιζε τα πάντα για εκείνον. Αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο τελικός ήρωας της ιστορίας του Ιωνά. Και αυτός είναι ο Κύριος τον οποίον λατρεύουμε. Αυτός είναι ο Κύριος τον οποίον ομολογούμε. Και αδέλφια μου, ας γίνει αυτός ο Κύριος τον οποίον θα ακολουθήσουμε μπαίνοντας μέσα στην Ινεβή. Μπαίνοντας μέσα στην Ινεβή. Ας αφήσουμε στην άκρη την αυτοδικαίωσή μας. Ας ιεραρχήσουμε σωστά ξανά το τι αξίζει και τι δεν αξίζει. Και ας μπούμε ξανά ακολουθώντας τον Κύριο Ιησού Χριστό μέσα στην Ινεβή. Αμήν.